Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întâlnim din nou pe traseul epistolei către evrei și doresc să vă amintesc că autorul acestei epistole continuă și în capitolul 10 să vorbească despre supremația jertfei lui Hristos. În primele trei versete am văzut că prin chiar faptul că jertfele de ispășire erau repetate an de an, se dovedea că ele nu erau capabile să curețe și conștiința celui ce păcătuia. Aceasta pe când jertfa Domnului Iisus a curățit odată pentru totdeauna povara produsă de păcat. Se gândesc probabil unii acum că, dacă așa stau lucrurile, de ce tot batem oamenii la cap cu pocăința? Vedeți, pocăința este ceva diferit de ritualul pe care îl practicau evrei în vechime. Ei se duceau la cortul întâlnirii, apoi la templu cu jertfa pentru păcatul săvârșit și plecau de acolo cu sentimentul unei datorii împlinite. Știau că și data viitoare, indiferent ce se va întâmpla între timp, vor reveni cu un miel și problemele se vor rezolva din nou. Nu exista sentimentul părerii de rău și nu exista dorința de a nu repeta păcatele, ori pocăința tocmai aceste aspecte le implică, părerea de rău și dorința de a nu mai păcătui. Pe de altă parte, faptul că jertfa Domnului Iisus are o permanentă valabilitate nu înseamnă că noi nu trebuie să mai facem nimic în privința păcatului. Iată ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată așadar ce trebuie să facem noi, să mărturisim, să recunoaștem că avem nevoie de iertare și curățire. De fapt, Ioan ne atenționează cât de grav este să nu facem acest lucru. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi, spune el mai departe. Apoi, tot el ne aduce aminte că ispășirea noastră este făcută în felul acesta de Domnul Iisus. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iată, dragii mei, cum stau lucrurile. Este singura rezolvare a problemei capitale a omului, păcatul. De altfel, autorul epistolei către evrei subliniază acest aspect în versetul 4 al capitolului 10, locul din care vom relua și noi lectura acestei cărți. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Sângele animalelor jertfite n-a făcut altceva decât să acopere păcatele până când avea să vină mielul lui Dumnezeu și să ridice aceste păcate. Citim în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, versetul 29. În continuare avem un fragment extraordinar. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Aș dori, dragi ascultători, să intervin aici cu o referință din cartea Exod, pentru ca acest fragment să capete semnificația care trebuie. În capitolul 19 din cartea Exod se fac pregătirile pentru momentul în care este dată legea lui Moise, iar în capitolul 20 avem cele 10 porunci. După aceea, Dumnezeu vorbește despre altarul pe care trebuie aduse jertfele pe care tot legea dată de el le prevedea. După cum vedeți, altarul și legea sunt inseparabile. Apoi, în capitolul 21 al aceleași cărți, dăm peste ceva neașteptat. Este una din cele mai frumoase prevedere ale Bibliei. Iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise. Iată legile pe care le vei pune înaintea lor. Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al șaptelea să iasă slobod fără să plătească nimica de spăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie a stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Am citit primele 6 versete din capitolul 21 al cărții Exodul. Gândiți-vă, dragii mei, ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi trăit în acea vreme și dacă ați fi văzut un bărbat cu o gaură în ureche. Cu siguranță ați fi știut că îi fusese dată o soție și că el plătise pentru ea prețul robiei permanente. Care este semnificația acestui lucru pentru noi? Să urmărim această idee citind și un fragment din Psalmul 40. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Așa este. E vorba de fragmentul citat în capitolul 10 din Cartea Evrei și se referă la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a venit pe pământ născându-se din fecioară. A crescut, trecând prin etapele obișnuite ale copilăriei și adolescenței, pentru ca la 30 de ani să înceapă lucrarea sa publică. Când a ajuns la capătul călătoriei și al lucrării sale de aici, de pe pământ, el putea spune, cine dintre voi poate dovedi că am păcătuit cu ceva? El a fost sfânt, fără vină, fără pată, a fost despărțit de păcătoși. El ar fi putut pleca de pe pământ în orice moment pentru a se duce înapoi în cer, lăsând în urmă omenirea înrobită de păcat. Dar nu a făcut acest lucru pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult această lume încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru păcatele noastre. În loc să-i fie străpunsă urechea, a fost străpuns trupul lui. Prin această voie am fost sfințiți, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna, așa cum spune și autorul în versetul 10 al capitolului 10. Revenind la legea dată în cartea Exod, dacă stăpânul îi dădea sclavului o nevastă și dacă sclavul își iubea nevasta, putea alege să rămână în sclavie cu ea. Într-un mod asemănător, Domnul Iisus Hristos i-a fost dat, de către Tatăl, trupul celor credincioși, pe care noi îl numim Biserica. Biserica este mireasa Domnului Iisus. În rugăciunea sa, așa cum este ea consemnată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, Domnul Iisus îi spune Tatălui, ei sunt ai mei, tu mi-ai dat. Noi suntem ai lui, dragii mei. Iar el ne iubește, el a plătit prețul cerut pentru ca noi să fim ai săi. Dar interesant este faptul că el nu a rămas în sclavie, ci s-a înălțat și stă la dreapta Tatălui în ceruri. Aceasta nu înseamnă că ne-a lăsat pe noi în continuare, în sclavie. În robie, nu. El ne oferă șansa ca și noi să ieșim din această robie a păcatului. Mai mult, El a plătit pentru noi. Dragii mei, doar El putea face acest lucru. Versetul 11 din capitolul 10 al epistolei către evrei spune astfel. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Iată așadar, dragi ascultători, cum jertfele acestea nu puteau face altceva decât să acopere păcatele. Nu puteau să le șteargă. Erau doar un semn de aducere aminte care arăta oamenilor că sunt păcătoși și că problema păcatului nu este rezolvată încă. Dar, odată ce Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele acestea, El a urcat la ceruri. El s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și n-a făcut-o pentru că era obosit, ci El s-a așezat pentru că lucrarea Lui este încheiată. Iar acum El este în așteptare. Mai trebuie să fie mântuiți și alți oameni. Noi spunem, și sper eu că o spunem din toată inima, vino, Doamne Iisuse, vino! Dar el ne spune, nu, nu încă. Mai așteptăm pentru că mai sunt și alții care au nevoie de mântuire. Iată de ce, dragul meu ascultător, dacă n-ai rezolvată încă problema păcatelor, aceasta este o șansă pe care Dumnezeu ți-o oferă. În Psalmul 110, cuvântul lui Dumnezeu spune: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, referindu-se aici la a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ. Până atunci însă El așteaptă ca tot mai mulți oameni să vină la El. Te așteaptă și pe tine. Mergem mai departe, versetul 14. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Vedeți, o singură jertfă a reușit să facă ce nu puteau face acele multe jertfe din sistemul mozaic. Dacă Hristos nu ar fi putut să vă mântuiască și să vă păstreze ai Lui, Dumnezeu n-ar mai fi avut o altă cale prin care să facă acest lucru. Dar Domnul Iisus Hristos poate să ne mântuiască și poate să ne păstreze mântuiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt, spune autorul. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. De fapt, acesta este esențialul unui citat din cartea Ieremia, capitolul 31, acolo unde Dumnezeu promite că va face un legământ nou cu Israel. Încă o dată spun, nu știu pentru a câta oară, dar este important să reținem că Dumnezeu încă nu și-a încheiat socotelile cu poporul său. Dacă citiți cu atenție Scriptura, vă veți convinge de acest lucru. Ajunși însă aici, aș dori să vă amintesc un lucru. În această secțiune a cărții Evrei, vedem cea mai clară linie de demarcație din cuvântul lui Dumnezeu. Este ca și cum Marele Canion ar fi plasat între Vechiul Legământ și Noul Legământ, între Vechiul Testament și Noul Testament. Să nu uităm că Dumnezeu le-a dat pe amândouă. Revenind la versetul 9, ascultați ce spune el. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Domnul Iisus a desfințat cel din tâi legământ ca să-l pună în loc pe cel de-al doilea. Când el a murit pe cruce, s-a întâmplat ceva important. Perdeaua din interiorul templului s-a rupt în două. Din acel moment, omul nu mai este nevoit să vină la Dumnezeu prin intermediul jertfelor și al sângelui țapilor și taurilor. Domnul Iisus a deschis o cale pentru fiecare dintre noi prin jertfa trupului său. Să mai citim o dată și versetul 10. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Accentul este pus aici pe faptul că Hristos s-a jertfit o singură dată și jertfa sa pune capăt celorlalte jertfe. Este interesant faptul că după distrugerea templului, adică după anul 70, nu au mai fost aduse jertfe în Ierusalim, nu au mai fost vărsat sângele animalelor, nici astăzi nu se mai aduc astfel de jertfe acolo. Domnul Iisus Hristos a desființat sistemul jertfelor pentru a pune în loc jertfa sa unică și desăvârșită. Nu știu cum aș putea sublinia îndeajuns de mult acest lucru. În Vechiul Legământ erau multe reguli, multe legi referitoare la tot felul de detalii, de amănunte. Existau reglementări referitoare la aducerea jertfelor, altele referitoare la situații de tot felul, plus cele 10 porunci. Oamenii cred că este ușor să li se dea reguli pe care să le respecte. Acesta este motivul pentru care foarte mulți oameni spun astăzi că predica de pe munte este religia lor. S-ar putea ca nici măcar să nu știe ce înseamnă aceste lucruri, nici ce conține acea predică de fapt. Dar le place, pentru că sunt reguli pe care ei cred că le pot respecta. Întreaga istoria omenirii, dragii mei, și multitudinea de secte de tot felul demonstrează veridicitatea acestei idei. Oamenilor le place să aibă reguli de urmat și ritualuri de împlinit. Spre deosebire de această stare de lucruri, în Noul Legământ noi suntem sub un sistem cu totul deosebit. Pavel le spunea credincioșilor din Corint: Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Este un citat din cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Există oameni ceva mai ciudați, care au venit cu ideea că acest verset le spune că n-au nevoie să studieze Biblia. Ei spun că slova înseamnă Biblia și că Duhul este cel care dă viață. Bineînțeles că Pavel nu spune așa ceva aici, așa cum demonstrează și versetul care urmează. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă, și este clar, e vorba aici de cele 10 porunci, cele 10 porunci erau slujba aducătoare de moarte. Dragi prieteni, legea, da, condamnă, ea nu mântuiește. Legea omoară pentru că aduce judecata. Duhul este cel care dă viață, iar noi suntem cei care trăim astăzi în acea vreme a Duhului. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu regenerează, conduce, călăuzește, descoperă voia lui Dumnezeu. Versetul 18. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Sistemul de jertfe a început odată cu Abel și a sfârșit odată cu moartea Domnului Hristos. Acest verset încheie secțiunea doctrinară a epistolei către evrei. Aceasta nu înseamnă și finalul epistolei. Fragmentul următor, cuprins între versetele 19 și 25, reprezintă secțiunea practică a acestui capitol, care vorbește despre privilegiu și responsabilitate. Iată cum sună versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Observați, vă rog, cu atenție acest lucru. Pe de-o parte, autorul prezintă aici o concluzie. Astfel, dar, fraților, spune el, fiindcă sângele Domnului Iisus Hristos a curs pentru noi, El a deschis pentru noi o nouă cale. Autorul vorbește despre perdeaua din lăuntru. Este vorba de acea perdea ruptă în două când Domnul Iisus Hristos era răstignit pe cruce. Aceasta înseamnă nimic altceva decât că a fost deschisă calea spre Dumnezeu prin trupul Său. Cuvântul folosit aici pentru trup este același cuvânt din Evanghelia după Ioan. Cuvântul s-a făcut trup. Autorul epistolei nu spune că avem acces liber la Dumnezeu Tatăl prin întruparea lui Iisus. Noi obținem dreptul de a intra în locul preasfânt pe calea deschisă de moartea Lui. Este important să înțelegem acest lucru. Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce face posibil accesul nostru înaintea lui Dumnezeu, nu viața sa trăită în trup uman pe pământ. În orice caz, autorul epistolei către evrei ne spune că acum avem înainte o cale nouă și vie. Cuvântul nou, așa cum este folosit el în limba greacă, prosatos, înseamnă înjunghiat de curând sau proaspăt înjunghiat. Aceasta ne arată că Domnul Iisus Hristos a deschis o cale nouă și vie către Dumnezeu prin răstignire, prin moartea sa pe cruce. Și continuă autorul. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Ce lucru extraordinar este, dragi ascultători, să avem un avocat înaintea Tatălui în persoana lui Iisus Hristos, cel neprihănit care trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. Când Hristos și-a dat Duhul pe cruce, perdeaua din templu s-a rupt în două și astfel a fost deschisă o nouă cale pentru noi, ca noi să putem ajunge în prezența Tatălui Ceresc. Avem o frumoasă invitație făcută de autorul acestei epistole, o invitație adresată, după unii cercetători ai Bibliei, celor nemântuiți. Eu cred că este și pentru cei mântuiți și pentru cei nemântuiți. Fiindcă avem un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu, noi să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Detaliile din acest verset fac referire la preoția aronică. La ceremonia de sfințire a lui Aron și a fiilor lui, Moise i-a spălat cu apă după porunca dată de Dumnezeu, i-a uns cu un de lemn pentru ungere și i-a stropit cu sângele de pe altar. În felul acesta au fost sfințiți și dedicați pentru slujba Aron și fiii lui. Astfel erau puși deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Într-un mod asemănător, pentru că noi am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, putem să ne apropiem de El cu o inimă curată, dar de asemenea și cu credință deplină. O expresie ce nu se referă la mărimea credinței noastre, ci la obiectul ei. Adevărata credință depinde întotdeauna de obiectul înspre care se îndreaptă ea. Este posibil să ne punem credința într-un lucru sau o persoană nepotrivită și să fim dezamăgiți mai apoi. Credința nu se rezumă la a crede că există Dumnezeu. Această afirmație nu face decât să arate că nu ești ateu. Pe lângă faptul că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și să cunoști calea neprihănirii, trebuie să și acționezi pe baza credinței tale. Ai o credință adevărată dacă ai acceptat din toată inima că ești un păcătos care are nevoie de mântuire și cel ce poate să-ți dea mântuirea este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar acest lucru. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 11, citim: A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Credința în Hristos înseamnă primirea Lui ca mântuitor personal. Credința este acțiune bazată pe cunoaștere. Dumnezeu nu ne cere niciodată să facem salturi în întuneric. Nu sunt de acord cu teologul care a spus credința este un salt în întuneric. Dacă așa stau lucrurile, nu săriți, pentru că s-ar putea să vă treziți că ați sărit de pe o clădire de 10 etaje. Nu e nevoie să faceți o săritură în întuneric, pentru că Dumnezeu ne-a dat cunoaștere. Credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Dumnezeu a așezat temelia credinței noastre. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos, spune tot Apostolul Pavel de această dată în prima epistolă către Corinteni în capitolul 3. Pe această temelie trebuie să vă așezați și voi, dragi prieteni. Credința este cea care vă pune pe această temelie. Credința este acțiune bazată pe cunoaștere și aceasta înseamnă să crezi că Hristos este mântuitorul tău personal, să-L primești în viața ta și să accepți călăuzirea, conducerea, autoritatea Lui. Să ne ajute Dumnezeu! Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.